Mphakathi igciwane leli elithulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona sibili ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba kanti-ke nje labantu nje sibaziwe kukhona lapha lalapha sizabele kubekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapho umkhuhlane lo usuke wasihlasela emolini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski bechelelana na?
Nxa sithengela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha indawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labomthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimele sasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu kukhona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoke isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba nje kugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha